Oh, kaj pa to poslušaš?
O, ema, ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično v moj smartič izdeče, ker nekaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, nek model je nabavil ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, nimam.
Pa fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrajal. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer se štareca, šita.
Jep, vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Zavod Maska letos organizira serijo dogodkov vezanih na dela antiakademskega filozofa in kulturologa pokojnega Marka Fišerja. Na začetku tega tisočletja je deloval kot pisatelj, recenzent, profesor in avtor znanega bloga alias K-Punk, v katerem je svojim fenomenološkim pristopom nemalo besed posvetil tudi glasbi in popularni kulturi kot odslikavi družbeno-političnega stanja. V ponedeljek 4. oktobra je Zavod Maska v sodelovanju s Kinom Šiška organizirala predavanje Bu, katera muzika nas preganja danes, na katerem so sodelovali trije govorci, Jaša Božinel, Robert Bobnič in Muanis Sinanovič, preučevalci sodobne kulture. Govore je povezovala osrednja tema Marka Fišerja Ni alternative, ki jo je konceptualiziral v knjigah Kapitalistični realizem in Ghosts of my life. Z njo med drugim naslavlja odnos kapitalizma do razvoja kulture. Po koncu modernizma in nastopu neoliberalnega postmodernizma nekje v 80-ih letih 20. stoletja nas je kapitalizem posrkal vase na vseh področjih. To je privedlo do nezmožnosti zamišljanja novih prihodnosti, nostalgije po izgubljenih prihodnostih in prisotnosti hauntologije v kulturni produkciji. Fišer tezo o svetu pesimizma in melanholije potrjuje tudi na primerih iz glasbe. Velikih prelomov glasbenih žanrov v 90-ih več ni. Medgeneracijskega šokiranja fotrov s punkom ali mame s tehnom tudi ne. Vse je le predelava starega. To tezo so uspešno sprejemali in zavračali ponedeljkovi sogovorci, ki so do Markove glasbene analize pristopili različno. Božinel je zavračal Fišerjevo tezo o nezmožnosti produciranja novega s kritiko njegovega eurocentrizma, zaradi katere je ta spregledal podtalno hibridizacijo žanrov v elektronski glasbi, naprimer tanzanijskega singelija ali afrofuturizma črnske diaspore. Bobnič je zavračal melanholijo s popularizacijo Death Gripsov leta 2012. Ne nazadnje je Sinanovič na kapitalistični realizem kritično pogledal skozi prizmo rock'n'rolla. Po predavanjih smo z govorci na kratko dodatno spregovorili o refleksiji izbrane teme. Jaša in Muani menita, da se je odnos do kulturne pluralnosti in hibridizacije v glasbi znatno spremenil in to na bolje, kljub temu, da ni več zvočnih prelomov, kot je bil džangel v 90-ih.
Absolutno, če gledam z vidika orientalizma, je prišlo do velikega generacijskega premika, da recimo mlajši ful bolj razumejo pač to neko kulturno diverziteto in da imajo pač različne kulture, različno notranjo logiko, ki jo treba razumeti. Obene so pa hermeneutično tukaj sposobni, da znajo te stvari kombinirati, ker pri starejših, recimo teh humanistih, ki jih je omenil Jaša, je še vedno zelo prisotna ta ideja univerzalizma in da moramo pač mi civilizirati druge, recimo, kulture in tudi znotraj muske se, recimo, kakšne stvari hitro znači kot nek cigu migu ali pa tako naprej, ne. Tudi rap je bil dolgo razumljen v bistvu kot nek žaner lumpen proletarskih črncev, ki tam v bistvu, ki so neizobraženi, pa ne vejo dobro, kaj govorijo, a ne.
To se mi zdi. To, kar praviš, je ful res tudi v kontekstu, se mi zdi, aktualne klubske muzike. Ja. Pač to je bila vse po mojem ena najbolj pozitivnih stvari, ker se je res začelo dosti pač producenti in z neka bližega vzhoda, Severne Afrike, z Avstralije, so dejansko začeli glede na svoje dejansko škorenine upeljevati, ne vem, najbolj pomembno so perkusivni elementi, ko si rekel, ki so veš pet let nazaj bi nekaj ja. Tehno partijo, ja, zafuril ja. Neke ful perkusivne stvari in bi bila neka cigumizgu orientalska muzika. Danes pa v bistvu ni več tega spoh refleksa, se mi zdi, pri dancerih na, na partiju, oziroma so celo dobrodošle to odstopanje polje, proper, na področju ritma se mi zdi mogoče najbolje ja. Tako, da se to dogaja.
Ker melodija je tradicionalno primarno v Evropi, ne? Mm-hmm. Potem, ko je ritem pač.
To je. Ja.
Pri predelovanju starega v novo in iskanju novih zvočnih izrazov, ki bi imeli moč šokirati, smo sicer kar hitro neuspešni. Vendar pa to ne pomeni, da se v glasbi tako estetsko kot vsebinsko ne izražajo spremenjeni odnosi do družbenih pojavov, na primer do tehnologije.
Meni se zdi, da je mogoče en šoker potencialno navdušenje, ki se pojavlja v določenih žanrih nad tehnologijo. Ne? Se mi zdi, da pri starejših generacijah tehnologija je v bistvu razumljena kot nekaj, kar alienira ljudi in kar v nekem negativnem smislu, medtem ko pač pri mlajših v teh nekih žanrih je razumljena kot afirmativno, kot nekaj pozitivnega. No? Se mi zdi, da je to tisto, kar mogoče šokira. Ne?
Ja, mogoče, da ne kontriraš te ideji, da bomo pač v kratkem času usirati neki cyborgi, da v bistvu mogoče ta moment je ona, kar je šokantna za neke humaniste iz 20. stoletja, ki prisegajo na neko nedotakljivost telesa in tako naprej. Mogoče.
Občutek, da se v kulturni produkciji ne zgodi nič novega, da je na trgu vse poblagovljeno in reciklirano v drugačne ovoje, nam lahko povzroča tesnobo, ki se lahko med drugim manifestira v brezupu, nihilizmu in memizaciji. A ob pogledu na velike glasbene medije in njihovo analizo industrije, Jaša prepoznava čisto drugačno stanje.
Ker si ti omenil takrat na Arsu, Moanis, in ker sem tudi jaz omenil danes, da v bistvu veš danes glasbena kritika in novinarstvo deluje kot PR, in to je dejstvo, da je pač večina novinarjev je dejansko samo posrednikov med PR-ovci in medijem. In tako da v bistvu veš, ko PR piše o sodobni glasbi, kar sem že rekel prej, pač postavlja to v nek kontekst presežnikov, kontekst nekega veš, novosti, novoma, nekih inovacij, brez pač neke širše refleksije. In dosti krat se dogaja to, da potem novinari na eni strani zaradi nekih eksistencialnih razmer, na drugi strani tudi zaradi načina delovanja sodobnih medijev, ki so ful vezani na privatne financerje in v bistvu plačane prispevke, to je dejstvo, da potem to samo povzemajo in se potem lih skozi PR ustvarja neka ta podoba, da v bistvu je ful novega.
Za konec Robert doda premislek o dojemanju glasbe kot mobilizacijskega in političnega gonila, ne le kot proizvajalca novih zvočnih kombinacij.
In vsega tega, kar je govoril, ne vem, če gre pri njem za to, da bi on iskal te neke novosti. Pač. To je mogoče neka zelo bolj formalna, formalno-stilska, estetska stvar. Fischer po mojem ne gre za to. Pač. Njega je zanimalo na nek način v bistvu, če on je na glasbo gledal precej politično. Yeah. In ta There's no alternative je bil za njega pač absolutno spet s tem, da ni več videl v samem političnem boju, kakorkoli da ga zdaj imenujem, ali je razreden, ali je prej so že Manis Jaša ful govorila o identitetnem, ampak on je tle videl v bistvu neko izgubo imaginacije, izgubo izgubo v bistvu novosti na tem področju. Tako da ne vem, če se gre, če pogledamo iz Fischerove perspektive, se ne gre za to drobno iskanje inovacij, pač gre se za to v bistvu, kje lahko nastane neka alternativa, ki v bistvu požene ta političen puš. Ne? In to je on videl recimo v, ne vem, 20. stoletju v glasbi, ne zgolj v določenih žanrih, ampak v bistvu kot model te glasbe. Ne? Zato je on v bistvu popularno glasbo imel kot v bistvu model, čez katerega zdaj lahko mi mislimo tudi političnost, kar je prednost po svoje, mislim, prednost je nekaj, kar se je delalo v teh tudi levičarskih krogih, ampak hkrati je pa to tudi po svoje slabost, ker se na nek način mogoče tudi zaradi tega zaciklo. Ne? Ker na nek način je res, v glasbi je več inovacij, kot jih je v politiki vredno, kar je pač konc koncov Fischerjeva poanta, po mojem.
skozi dogodek Bu, katera muzika nas preganja danes, se je odprlo veliko istočnic za razmislek o trenutni glasbeni produkciji, prihodnosti glasbenih tokov in politični vlogi popularne glasbe. Po diskurzivnem programu pa je, tematiki primerno, nastopil še Drone Emoji.
Now, what's new?
Tematsko bomo ostali na memiziranih in postmodernih hibridih glasbe z mariborsko skupino Haloban. Člani Nino Selinšek, Aljaš Fredi Novak, Tadej Verdenik Trupi, Jaka Kniplič, Urban Saletinger in Neli Lalovič se poslužujejo jebe se nam odnosa, veliko navdiha pri ustvarjanju pa vlečejo iz ruskega hardbasa. Prejšnji ponedeljek, 27. septembra, so izdali predelavo ikonične slovenske godbe Račke, s katero so najavili tudi nov album. Svaštarnico je pripravila Ula.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.